Hvernig að við fóruðu ekki í göngur alltaf?
Ég hef ekki farið í göngur, bara aldrei.
Já, ég fór í göngur alveg frá því að ég var svona, já, þá var ég með að treyst í það, því að mér er ekki 12 ára, kannski veist, ég er fyrst þegar ég fór í göngur og fór svo flest höst, svona, sem unglingur.
Ég ætti að vera frekar sko í, sem sagt, heima við þá í fyrirstöðu eða svoleiðis í einhverjum aðstoð við viðsmálumennskur en ég hef aldrei farið í þessar eiginlegu göngur sem að. Enda haga þannig til líka að þetta eru bara, þetta er svona dagspartur verið að smala.
Já, þetta er ekki bara fjara tíma labbi og svo þess að þetta er ekki merkilega göngur.
Ekki með það sem gerist við annars staðar.
Og var þetta stórt bú?
Nei, það var ekki þetta. Þegar vorum í... Fyrst voru þetta nú bara... Í barmi voru þetta bara hvað, 2 kíl og einhver gjöldnetti. En það var ekki, þar var ekki sjálf mjólk á þeim tíma og því svæði. En svo smá fjölgaði við með þeirra að koma tung og voru ekki flest af 10 eða hvað sem við þessu. En það voru alltaf kindur líka. Þetta er ekki verið þegar voru við Syðritungu svona, já, kannski svona meðaltalið svona 10 kýr og eitthvað milli 1-200 kindur. En svo eftir við komum, eftir alltaf vatni þá, þá var fjölgatölvöld, þar var stærra ljós og þá var byggt fjárhús þar eftir að við fluttum ángað. Og þá var þetta verið svona 15-20 kýr og 250 kýndar.
Og það var ábyggilega talist bara meðal bú á þeim tíma?
Já, ég finnst að það verið sko, já, sennilega báðum. Á báðum stöðum, þetta þróunni var þessi bara, búið voru að stekka og þetta er lítið með meiri vélar og svo liðis og meiri rekt og færri tún og þá stekkuðu búinn. Og þá reyndi menn bjarnan að færa sig á jarðir sem voru með stærri húsum ef að það er losnuðu.
Og jarðir, hvað hún stór? Jörðin,
hvað er hann stór? Ég kann nú ekki að segja það því hvað hann stór í hektörum. En túnni var, held ég, að það er hringur 20 hektar þegar alltaf þetta er hlutum hálfið.
Jú, en sem ég minni það, það hefur talað 20-23 hektar, eitthvað svoleiðis.
Já, en náttúrulega tungu var mikið minni tún og það er við hennum 10-15. Það var svona þrengra, það var þétt bíll að það við sjóinn og eins og ég minni ræktunar möguleikar.
Og nýttu við vatni eitthvað til að veiða?
Já, það var nú partur á kannski sem hefði mátt tala um áðan fyrir vorum að tala um matinn. Það var alltaf tölverist veitt á sumrinn af silungi og bæði í vatninu og bæði í ánni, sjóbyrting.
Og það var eins í Syðritungu, það var nýtt þá að fara í lón og veiða hrognkelsi. Þannig að það hefur verið svona einu slunni til að báða þessum stöðum sem hafa voru nýtt.